konten yang dibuat untuk
hiburan semata.
Hiburan semata. Nah, kalau memang Mas Pablo dan Mbak Rai tidak percaya, tidak bisa melihat sosok penampakan dan segala macam, dan kenapa nggak menikmati kontennya Jurnal Risa sebagai hiburan aja?
Selamat datang di Podcast Hening.
Podcast Hening, you listen. Please relax and enjoy the podcast.
Podcast yang akan membicarakan soal-soal rasa ya Teh.
Iya.
Di episode kali ini kita akan membahas ada satu apa ya namanya ya, perseteruan ya.
Kontroversi.
Kontroversi. Ada satu kontroversi yang cukup meresahkan. Meresahkan nggak? Bukan meresahkan, tapi ini sangat menimbulkan banyak tanda tanya ya Teh.
Iya.
Kita langsung aja ya.
Iya.
Jadi kontroversi yang akan kita bahas itu adalah kontroversi antara
masnya dan mbaknya.
Masnya dan mbaknya dan si
kalau Sunda bukan mbaknya.
Teteh.
Oh iya. Iya.
Sama dong teteh. Masnya benar, masnya dan mbaknya
dengan
dan
teteh.
Dengan teteh gitu iya. Ya kan. Jadi si Mas Pablo
tunggu,
ini
tunggu, jangan perseteruan, bukan perseteruan.
Oh, kontroversi.
Karena si teteh anteng aja kok.
Oh iya.
Iya.
Benar. Kontroversi.
Iya.
Kontroversi yang ada. Jadi gini Teh, sebelumnya
iya,
si Pablo itu bikin acara. Eh bikin acara, bikin video. Bikin video yang mengulik tentang kebenaran dan kebohongannya kontennya Jurnalisa. Jurnalisa.
Iya.
Ya kan? Nah, dia menyampaikan beberapa pesan-pesan yang kalau dilihat sekasat mata itu sifatnya wise.
Mm-mm.
Ya kan? Tapi kenapa pesan yang baik dan pertujuan baik itu malah justru membangun kontroversi, ya kan? Sebenarnya tujuan dia buat konten itu tuh apa gitu? Karena banyak ternyata netizen yang salah persepsi, salah menangkap arti video tersebut. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, banyak juga isi-isi videonya yang sebenarnya benar gitu, yang diomongin
isi pesannya
iya, tuh nyampe gitu dan itu benar gitu. Tapi banyak dislike-nya daripada like-nya, lebih banyak dislike-nya daripada like-nya gitu ya kan. Kalau menurut saya cara penyampaiannya Mas Pablo dan Mbak Rei Utami itu yang salah gitu. Karena dalam komunikasi itu kan ada what to say dan ada how to say gitu. Dimana what to say itu apa yang disampaikan atau isi pesannya. Itu sebenarnya yang nyampe buat orang-orang yang bisa melihat dan menelaah lebih dalam video itu gitu. How to say itu bagaimana cara mereka menyampaikannya. Nah,
iya,
ini yang menjadi hal yang perlu dipertanyakan menurut saya. Yaitu, menurut Teteh, gimana how to say-nya mereka tuh, apakah terlalu frontal kah? Apa yang membuat netizen itu apa susah untuk menerima dan mencerna kalau ini yang disampaikan sebenarnya baik gitu.
Iya, jadi benar kalau Reza bilang bahwa kalau ini based on teori komunikasi.
Iya, kita menguliknya, ngebahasnya berdasarkan teori komunikasi.
Iya.
Ya.
Jadi kalau based on teori komunikasi itu bisa dilihat dari dua hal utama, what to say dan how to say. Benar kata Reza, what to say itu adalah apa yang disampaikan, jadi isi pesannya. How to say-nya itu adalah bagaimana cara menyampaikannya, ya kan? Sekarang aku tanya dulu, what to say-nya yang disampaikan Mas Pablo, itu benar atau enggak menurut Reza?
80% benar.
Nah, ya. Apalagi pas dia sudah mengkaji dalam sisi agama ya, dari sisi agama.
Dia melintasi sisi agama.
Pada saat ada suatu komunikasi yang disampaikan, what to say-nya udah benar nih, Mas Pablo kan benar. Aku juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan masnya dan mbaknya itu benar. Ajaran untuk apa namanya beriman kepada Tuhan, kurang lebih seperti itu kan. Gak boleh percaya yang hal-hal
Mistis
gitu kan. Terus
goib boleh ya dipercaya.
Gak boleh jadi takut gitu kan. Itu semuanya benar. Alfa, beta, bahwa manusia itu bisa di alfa dan di beta itu juga
akurat,
aku
datanya
tahu. Karena aku pernah ikut hipnoterapi juga. Jadi itu yang disampaikan mostly adalah benar. Tapi kenapa kemudian menuai kontroversi? Berarti kan yang perlu ditandatanyakan adalah how to say-nya. Cara penyampaiannya masnya itu seperti apa. Kalau based on research, Baru-baru ini nih, aku tuh habis presentasi dan aku tuh selalu kalau mau bikin konsep, bikin strategi itu tuh kan ngambil data. Banyak sekali sumber data yang kita bisa ambil. Either itu kita search lewat Google, terus kalau di industri aku tuh ada Euromonitor, ada Nielsen dan segala macam. Nah, riset itu konten-konten atau cara penyampaian yang sedang diminati di Indonesia itu adalah konten-konten yang disampaikan dengan humor, fun. Jadi yang pembawaannya gitu ya. Pembawaannya easy going gitu, bercandaan. Yang kedua adalah konten-konten atau pesan-pesan yang disampaikan dengan touchy. Touchy itu adalah menyentuh. Jadi di seseorang itu diajak komunikasi, kemudian dibawa secara emosional. Dia bisa tersentuh, bisa terharu gitu. Jadi kalau ada
motivasi.
Jadi ada jargon nih yang dibilang konten yang laku di Indonesia ini kalau nggak nakut-nakutin banget, horor, kalau nggak lucu banget, kalau nggak yang bikin nangis.
Nah, nyentuh ya?
Ya, nyentuh. Nah, tapi berdasarkan data tersebut, yang nomor satu itu yang disampaikan dengan fun. Jadi tidak berkesan menggurui gitu. Kemudian yang kedua yang disampaikan touchy. Jadi yang disentuh adalah hatinya secara emosional gitu. Dia wise. Yang ketiga adalah konten-konten yang disampaikan oleh para ahli. Jadi memang berkompeten di bidangnya. Nah, sehingga dia menyampaikan itu berdasarkan teori, berdasarkan data yang valid, dan kata-kata yang disampaikan pun bijak gitu. Jadi sesuatu yang disampaikan dengan ketiga cara itu akan tersampaikan pesan itu ke yang dituju gitu. Jadi itu kuncinya, kalau kita mau menyampaikan pesan tidak menuai kontroversi tapi engage. Engage itu bonding. Jadi sampai pesan kita ke target audience, paling nggak pilihannya berdasarkan riset yang baru-baru ini adalah disampaikan dengan humor atau fun, touchy atau wise. Nah, dari tiga data itu, ini kan aku based on data ya, ada nanti saya bisa tunjukin kalau mau ditunjukin gitu. Menurut Reza, Mas Pablo tuh yang mana?
Gitu. Menurut saya konten videonya dia itu dia ingin menyampaikan secara wise. Secara bijak gitu, ya kan? Cuma emang simpang siur sih teh. Di video yang pertama, di tengah si Pablonya bijak, ada orang lain kan di situ. Nah, di situ kayak ngebawanya ke komedi, yang satu ngebawa ke agama gitu. Jadi ada beragam karakter yang dimainkan di dalam videonya menurut saya gitu, tapi lebih ke wise sih. Karena tujuan dia di awal video, dia bilang itu
menyadarkan.
Dia pengin meluruskan gitu kan.
Nah, oke. Sekarang kemudian pertanyaan kan tadi berdasarkan data katanya kalau wise itu akan engage, akan kena ke target audiensnya, tapi kenapa untuk paling nggak di Reza jadi simpang siur? Salah satu sebab utamanya adalah karena tidak adanya data yang valid. Seperti yang aku bilang, pada saat kita mencoba menyampaikan sesuatu itu secara wise, berarti kita harus diikuti dengan data-data yang valid. Atau memang kita adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Untuk kasusnya Mas Pablo nih, menurut aku ya, kenapa Reza jadi berasa kok simpang siur, kok bingung gitu kan penyampaiannya.
Bahkan mungkin kalau dilihat sekelibat doang, kayak terkesannya saya pro gitu sama jurnalis saya kan.
Kenapa? Karena Mas Pablo menyampaikan tanpa ada data yang valid menurut aku. Sekarang gini, salah satu data yang bisa kita ambil adalah jumlah subscribernya
Risa.
Mbak Jurnal Risa, dan jumlah yang nge-view videonya Mbak Jurnal Risa. Yang jelas jumlah like and dislike-nya lebih tinggi like. Ya kan, kalau dari datanya Mbak Jurnal Risa nih. Kalau dari datanya Mas Pablo, jumlah like dan dislike lebih banyak yang dislike
datanya. Nah, videonya Pablo.
Benar, sementara dari statementnya Mas Pablo menyatakan bahwa dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa ini bisa berdampak menakuti, berdampak merusak akhlak. Nah, justru sekarang based on data aja nih. Pertanyaanku, adakah data dari jumlah viewernya videonya si Mbak Jurnal Risa atau subscribernya yang bisa dibuktikan bahwa sekian juta orang itu yang nonton atau yang ngikutin channelnya Mbak Jurnal Risa adalah orang-orang yang perlu disadarkan.
Orang-orang yang kehilangan akhlak gitu ya.
Simpelnya kayak gini nih. Misalnya ada pengambilan suara gitu. Milih Reza atau milih Yani? Yani akan dinyatakan menang apabila mendapat 51% suara. Paling enggak
minimal lebih separuh satu lebih dari 50 gitu.
Iya. Sekarang pertanyaanku, Mas Pablo bisa menunjukkan data itu enggak, bahwa paling tidak 51% dari viewernya Mbak Jurnalisa mengindikasikan bahwa mereka perlu disadarkan, mereka terancam rusak akhlaknya, mereka adalah takut. Nah, itu kan dia tidak sampaikan.
Ya
kan? Nah, karena dia tidak menyampaikan data itu, kemudian jadi membuat Reza ngerasa simpang siur. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa gitu? Kenapa dia bisa berstatement ini? Karena apa? Akhirnya Reza salah satu target audiensnya nih misalnya. Reza akan mempertanyakan, ini kan menurut lo, ini kan asumsi lo. Beda halnya kalau Mas Pablo berstatement bahwa based on, saya dapat komen banyak sekali yang mempertanyakan apa segala macam, sekian ribu orang yang menanyakan saya, dan
bahwa
saya perlu menyadarkan sekian ribu orang itu.
Videonya Jurnalisa ini bikin
nakut-nakutin,
bikin anak gue kehilangan akhlak misalnya gitu.
Iya.
Ada yang ngadu gitu ya kan.
Iya benar. Iya. Nah, data selanjutnya nih yang nunjukin kenapa kesannya jadi pro Jurnalisa ya, based on data lagi tadi. Terbukti bahwa viewernya sampai jutaan, yang subscribe juga sampai jutaan, di-compare dengan datanya Mas Pablo yang dislike banyak, lebih banyak daripada yang like tadi, ya kan? Nah, itu kalau kita ngomong berdasarkan data. Nah, sekarang kenapa lagi seolah-olah terjadi kontroversi di mana titik beratnya lebih ke Jurnalisa? Based on data lagi, based on research yang tadi aku sudah bilang sumbernya tuh bisa dari Nielsen, bisa dari Euromonitor, itu adalah kalau
bukan
di industri.
Bukan teknologi yang paling familiar lah, Google gitu ya.
Iya, dari itu kita bisa peroleh data kayak gini, bahwa mereka yang menyukai suatu konten, nonton suatu konten, atau membaca, atau tertarik terhadap suatu konten, itu sebabnya ada dua. Yang pertama itu karena faktor interest, yang kedua refreshing. Interest tuh di sini adalah berhubungan dengan dia, berhubungan dengan minatnya dia. Misalnya nih,
atau dengan hobinya gitu ya.
Iya, misalnya Reza kan suka edit video.
Terus saya mau lihat tutorial
gitu. Nah, maka kecenderungan Reza akan melihat konten-konten yang tentang edit video, tentang
video
film,
tutorial.
Iya. Terus aku, misalnya aku sangat suka komunikasi, pasti aku akan nonton bagaimana proses pembuatan iklan dan segala macam. Itu konten yang pertama yang menyebabkan seseorang itu kemudian melihat dan menggemari. Yang kedua adalah refreshing. Mungkin sebabnya terutama ini data ini memang dari 11 kota besar yang ada di Indonesia.
Iya
kan? Mungkin di kota-kota besar itu tingkat stresnya lebih tinggi. Sehingga pada saat dia search atau googling sesuatu atau nonton sesuatu di YouTube, sifatnya dia pingin refresh, pingin seneng-seneng aja, pingin rilis gitu.
Suntuk
kerjaan gue masih numpuk, suntuk gue harus begini, begini, begitu. Apa, relax dulu lah.
Gue mau rilis pikiran gue dulu nih gitu ya kan.
Iya, nah kalau based on data ini, kalau memang data ini benar, artinya para netizen atau
viewers
yang nonton, kemudian yang subscribe Jurnalisa, artinya orang-orang yang mencari sesuatu yang sesuai dengan interestnya mereka, atau untuk refreshing, untuk hiburan. Nah, ini kan jadi kontradiksi dengan statementnya Mas Pablo yang menyatakan ingin menyadarkan orang supaya akhlaknya tidak rusak. Nggak mau ada konten yang menakut-nakuti. Ada nggak indikasi atau data yang menunjukkan bahwa orang yang nonton channelnya Jurnalisa yang ternyata based on data untuk sesuatu yang sebagai hiburan dan sesuatu yang sesuai dengan interestnya mereka ini bisa kita konekkan dengan rasa takut itu? Kalau ditanyakan lagi, ini akan merusak akhlak menurut aku ya, ini menurut aku pribadi nggak based on data, bahwa kita percaya atau tidak, yakin atau tidak akan sesuatu itu based on keyakinan kita, keimanan kita. Dan kalau kita udah ngomong keimanan, itu hubungan antara manusia dengan Gusti Allah yang di atas.
Habungnya.
Ya kan? Artinya tidak ada siapapun yang bisa mengganggu gugat keyakinan dan keimanan kita. Itu
bahkan
hak asasi kita.
Bahkan mengetahui secara terlalu dalam tentang keimanan seseorang.
Iya, gitu ya. Hanya Gusti Allah lah yang boleh judge kita itu seperti apa. Itu hak asasi. Jadi apakah boleh kita judge, oh lu nonton jurnalisa berarti lu percaya sama jurnalisa. Gak ada indikasinya,
gak
ada
data.
Iya, gak ada indikasinya, gak ada datanya.
Agak kayak gitu ya kan. Berarti secara nggak langsung sebenarnya jurnalisa berhasil misalnya tujuannya mereka untuk membuat orang terhibur atas kontennya dia gitu.
Iya.
Walaupun dibaliknya itu ada rekayasa atau fiksi segala macam ya, iya. Berarti dia benar.
Iya.
Berhasil gitu.
Berhasil
ya.
Pesan yang disampaikan jurnalisa berhasil paling nggak untuk tujuan grab orang-orang yang punya interest sama dengan dia,
iya.
Atau grab orang-orang yang mau refresh.
Iya.
Datanya kan begitu.
Ha-ha.
Justru nggak ada dia mau nge-grab orang, nggak ada nih datanya. Dia bikin konten itu untuk nge-grab orang dan nakut-nakutin, nggak ada, nggak keluar datanya.
Justru malah kalau yang saya lihat ya kayak kontennya jurnalisa tuh mereka lebih ngasih tahu ke sejarah tempat tersebut yang mereka kunjungi gitu. Tapi dia membangun image Peter CS, membangun karakter Peter CS. Kalaupun ini fiksi ya, ini bohong gitu ya. Ada konsistensi di dalamnya gitu, ya kan?
Itu kalau di komunikasi ada lagi, itu di fase awareness. Dia bangun brandnya. Katakanlah ceritanya jurnalisa itu brand, Peter CS itu brand. Sekarang sudah banyak yang kenal Peter CS, jurnalisa, dengan bertambahnya subscriber dia.
Berarti Risa berhasil dong.
Berarti di tahap awareness jurnalisa itu berhasil membangun brandnya,
iya,
gitu.
Iya kan? Kalau saya lihat di video-videonya Pablo, gitu, ada maksudnya statement-statement yang disampaikan dengan tidak wise gitu. Kalau misalnya tujuannya dia menyampaikannya secara wise gitu. Karena emang gelagatnya sih dia kayak bijak gitu sih. Entah itu triknya dia untuk meyakinkan orang atau gimana. Pokoknya ya itu jadi terlihat wise sama saya nih. Terus ada statement-statement yang menurut saya itu tidak disampaikan secara wise. Jadi statement-statementnya itu lebih ke judgment gitu. Lebih ke judgment yang dia bilang keluar masuk toilet, kesurupan kok kayak keluar masuk toilet gitu. Terus di another video dia bilang Anda kena jebakan Batman para netizen gitu. Terus yang dia komentarin Mbah Mijan transfer rasa, dia bilang transfer uang kali bang gitu kan. Terus kayak ada tantangan-tantangan juga yang menurut saya itu bukan penyampaian secara wise sih. Kalau ada beberapa statement yang menunjukkan kalau dia menantang, yang kayak disundut rokok, terus kayak ketawa-ketawa cemooh gitu. Ya kan?
Ada yang nunjuk jidat juga.
Ada yang nunjuk jidat. Apa dia bilang? Something wrong gitu. Terus ada tepuk tangan gitu. Ada nunjuk-nunjuknya gitu. Maksudnya secara gestur dia nggak menunjukkan kalau itu wise gitu. Bahkan terkesan menjudgment, menjatuhkan. Itu banyak negatif yang diambil dari cara penyampaiannya gitu. Cara how to say-nya Mas Pablo gitu.
Iya kan? Kan dari tadi kita memang ngebahas dari how to say-nya Mas Pablo. Kita tidak membahas dari what to say-nya. Karena what to say-nya kita agree bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran.
Iya.
Iya kan?
Karena cuma, based on logika itu masuk gitu ya.
Iya. Tapi how to say-nya ini yang perlu dipertanyakan. Nah, kembali lagi kalau di komunikasi itu, saat kita berkomunikasi itu ada 3 cara yang bisa digunakan. Satu, secara verbal atau lisan. Kita ngobrol, kita ngomong gitu. Yang kedua, secara tulisan. Ya kan? Secara tulisan itu kita bisa bikin artikel, bisa bikin novel dan segala macam. Yang ketiga adalah menggunakan isyarat atau bahasa tubuh atau gesture
gitu.
Tadi.
Iya.
Nah, pada saat kita mau berkomunikasi dengan seseorang, katakanlah kita berkomunikasi secara verbal, orang itu akan melihat kita tidak hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita isyaratkan. Nah, itu yang tadi Reza omongin gitu. Mungkin yang disampaikan benar bahwa kalau tidak percaya gitu, kalau tidak percaya datangkan orang ke sini. Saya bisa membuktikan ini. Itu adalah statement yang benar. Tapi pada saat bahasa tubuhnya, kemudian kata-katanya, intonasinya menunjukkan intimidasi terhadap seseorang, sundut rokok aja. Itu membuat lawan bicara kita merasa jadi tertekan. Tertekan itu bisa reaksinya adalah merasa ditantang, yang kayak Reza bilang tadi. Ya. Kemudian ngerasa direndahkan. Itu kan reaksi-reaksi yang keluar dari audiens yang diajak ngomong.
Iya.
Nah, sekarang pertanyaannya lagi, ini tuh udah benar belum how to say-nya? Iya kan? Jika yang disampaikan sudah benar dan itu kata-kata bijak yang disampaikan, tapi gesture, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan yang bertolak belakang.
Yeah.
Ya, orang kemudian jadi ragu lagi. Sudah tadi kalau balik ke depan kita ini, datanya ada nggak? Bahwa mereka itu perlu disadarkan. Bahwa mereka itu benar-benar takut. Katakanlah memang benar-benar mereka takut. Siapa tahu mereka nonton untuk nguji adrenalin dia, untuk memicu supaya dia berani. Bisa juga dong.
Iya.
Dan itu hal positif.
Iya.
Justru gimana caranya gue latihan nonton ini supaya gue gak takut gituan.
Iya. Buktinya kalau iya emang kan? Hal-hal yang nguji adrenalin itu negatif, Dufan rame kok.
Iya, makanya iya kan?
Banyak orang yang pengen nyobain rasanya dilempar ke atas gimana, iya, gitu ya kan.
Intinya kalau bahasa verbalnya itu, kita merem deh, dengerin dia dengan merem, dan itu akan kerasa bener apa yang dia sampaikan. Tetapi begitu kita melek, kita ngelihat visualnya dia, cara dia mengisyaratkan sesuatu, menekankan sesuatu, itu kita menjadi meragukan itu.
Harusnya justru kontennya bentuknya audio aja.
Iya
gitu ya.
Justru tantangannya adalah bagaimana Mas Pablo di saat orang merem maupun melek percaya apa yang disampaikan kan. Gitu. Jadi mungkin harus belajar lagi bahasa-bahasa tubuh untuk menyampaikan sesuatu supaya orang itu tuh percaya gitu.
Iya.
Ya kan? Kalau aku Reza, justru aku tuh banyak tanda tanyanya terhadap Mas Pablo ini karena banyak banget statement-statement yang bertolak belakang. Nah, itu kan bikin orang tambah ragu lagi, kalau istilah Reza tadi, jadi tambah simpang siur lagi.
Jadi bingung ya.
Nih salah satu contohnya. Satu, dia kan bilang jurnalisa mengucapkan terima kasih and the blah mengingatkan saya dan keluarga lah, intinya kurang lebih kayak gitu.
Kalau
kan
masih banyak yang sayang sama saya. Oh
iya. Ya,
yang diupdate di story.
Dan ternyata itu dijawabkan sama mbaknya, Mbak Re.
Sama-sama gitu.
Sama-sama. Kemudian di capture sama jurnalisa masuk ke Instastory. Nah, Mas Pablo tuh ada di salah satu video menyatakan kok seolah-olah menggiring opini bahwa kayak dia itu takut. Aku justru bingung, bertolak belakangnya di sini apa? Statement bahasa tulisannya jurnalisa itu suatu hal yang sangat positif. Terima kasih sudah mengingatkan.
Yeah.
Positif dong.
Positif.
Iya kan? Terus dia upload di Instastory. Pasti dia upload di Instastory dengan tujuan semakin banyak yang lihat. Artinya pesan yang dia mau sampaikan apa? Ucapan terima kasih yang mau disampaikan Mbak jurnalisa gitu. Tapi kenapa Pablo mengasumsikan itu? Aku bilang asumsi karena tidak ada datanya. Ini pure opini dia pribadi kan, bahwa upload itu tujuannya menunjukkan ketakutannya dia dan menggiring opini ke orang-orang. Bahkan di videonya tuh dia sampai ngomong tenang, gak bakal kehilangan fans. Iya kan? Padahal kalau di aku, ya sebijak itu Mbak jurnalisa mengucapkan terima kasih
menanggapi
dan menunjukkan
iya, dia,
iya gitu. Dan menunjukkan ke semua orang dia berterima kasih ada kritikan dari Mas Pablo sama Mbak Re kan. Pertanyaanku lagi, kenapa aku bilang tolak belakang? Gini, dia bilang Mbak jurnalisa Lisa bangun opini, even sampai hari ini setahuku jurnalisa tidak mengeluarkan statement apapun. Sementara masnya dan mbaknya udah bikin 3 konten loh. Jelas-jelas
yang terakhir yang jilid 2.
Iya, yang jelas-jelas statementnya adalah ditujukan kepada Mbak Risa. Iya kan? Bahkan hadir di stasiun TV, salah satu program stasiun TV juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang membangun opini itu siapa?
Iya.
Iya kan? Apakah jurnalisa yang tidak pernah statement dan pada saat dia upload di Instastory adalah yang disampaikan secara bahasa tulisan itu kata-kata yang positif, itu yang membuat menggiring opini, ketakutan dia dan segala macam, atau dia yang berusaha mengklarifikasi dengan sampai terjadinya 3 konten, ya kan, dan bahkan hadir di stasiun TV juga gitu. Kan bertolak belakang banget. Dia bilang jurnalisa yang bangun opini, tapi dia yang mengklarifikasi sampai 3 konten. Yeah. Bahkan menghadirkan tokoh ulama juga gitu.
Yeah. Nah, itu tuh yang undang tokoh ulama itu, saya bisa nangkep loh. maksudnya saya lebih nanggepnya wise gitu, yang disampaikan si ulama itu gitu. Padahal kan kurang lebih yang disampaikan tuh temanya sama gitu.
Sama Mas Pablo.
Satu tema sama Mas Pablo, cuma kayak penangkapannya kalau yang disampaikan ulama sama yang dia sampaikan tuh beda gitu. Itu kan how to say-nya gimana gitu ya kan.
Nah, kenapa Reza itu bisa percaya atau lebih bisa menerima apa yang diucapkan sang ulama ini?
Tokoh ulama ini.
Tokoh ulama ini, karena di salah satu konten dia kan memang dia kolaborasi sama tokoh agama ya. Nah, kenapa? Kembali ke jawaban aku di awal tadi, bahwa tokoh ulama itu menyampaikan sesuatu dengan bijak, dibuktikan dan ditunjukkan dengan apa? Ya dengan ketokohannya dia. Di mana-mana kita tahu bahwa ulama, habib itu adalah ahli di bidang agama. Apapun yang dia sampaikan pasti merujuk dengan Al-Qur'an, hadis Nabi dan
jelas
sebagainya.
Datanya, ya?
Iya, jelas datanya gitu.
Lagi pula dia enggak mengerucut ke satu orang tapi untuk semua gitu.
Benar, dan dia menyampaikan tuh secara general, tidak menjerumuskan orang apalagi state ke seseorang gitu loh. Iya kan? Jadi kita
melakukan judgement lagi.
Iya, jadi kita lebih bisa menerima bahwa ini adalah orang yang sangat bijak dan bisa dipercaya perkataannya gitu.
Berarti ini the real wise gitu.
Iya, nggak wise-wisean.
Iya, wise-wisean. Bukan wise-wise KW.
Iya. Kan? Nah, terus nih, menurut aku yang bertolak belakang juga justru terinspirasi dengan komentarnya Reza yang tentang pas Reza habis nonton videonya yang Re kesurupan itu, ya kan? Nah, itu kan juga menurut aku kontroversi gitu, bertolak belakang gitu. Pada saat dia di salah satu siaran TV, dia statement bahwa itu adalah konten yang dibuat untuk
hiburan semata.
Nah, kalau memang Mas Pablo dan Mbak Rai tidak percaya, tidak bisa melihat sosok penampakan dan segala macam, dan kenapa nggak menikmati kontennya Jurnal Risa sebagai hiburan aja?
Iya, kenapa nggak melihat Jurnal Risa itu melakukan itu ya untuk kebutuhan konten gitu?
Iya
kan?
Iya.
Kalau emang itu fiksi, berarti kan entertainnya si Jurnal Risa itu bagus, gitu ya kan? Dan yang paling aneh lagi nih ya Teh, dalam satu video yang judulnya kalau nggak salah Kebohongan Jurnal Risa, dia bilang di awal dia statement kalau dia itu emang pansos, membuat konten ini tuh tujuannya ya pansos gitu, panjat sosial, ya kan? Tapi di akhir video entah dia lupa karena dia udah terlalu banyak ngomong atau gimana, di akhir video dia bilang dia ingin meluruskan supaya orang tidak kehilangan akhlak, ya kan? Based on obrolan pertama kita tadi, kenapa lo harus meluruskan yang sebenarnya lo nggak ada data kalau orang-orang yang nonton videonya Jurnal Risa itu sesat atau kehilangan akhlak, dan perlu diluruskan gitu. Kenapa dia bisa ngomong tanpa data gitu ya kan?
Iya Reza, itu makanya aku bingung kan, dia bilang kalau ini Jurnal Risa itu mengatakan ini fakta, berarti dia bohong, ya kan? Karena dia tidak bisa lihat yang ada tuh jeans yang ini, bahkan
sebenarnya sebenarnya kalau dia bilang dia nggak bisa lihat di videonya Jurnal Risa, ya saya juga nggak bisa lihat.
Iya.
Apa bedanya saya lo sama gua gitu?
Iya. Yang membuktikan bahwa kalau Reza ngomong Jurnal Risa bohong, emang ada yang percaya?
Iya
kan? Nah, iya. Sama halnya kan, bagaimana kami bisa
karena
percaya?
Karena saya bukan pakar di bidang horor ya.
Iya, bukan ahli horor. Ahli agama juga.
Walaupun
lalu
saya,
siapa
walaupun
ngomong?
Walaupun saya men-state diri saya, oh gue nih bisa lihat gitu. Iya, orang kan perlu bukti.
Iya.
Dari mana gue percaya sama lo bisa lihat sementara lo nggak ngasih bukti gitu.
Iya, ya kayak beberapa kali pengalaman mistis yang aku alamin gitu kan, aku cerita sama Reza kan, Reza juga
saya
tidak
serta-merta
percaya. Iyalah, yang lihat kan pakai mata kepalaku sendiri gitu. Bagaimana membuktikan bahwa aku melihat gitu, kalau yang lihat aku sendiri gitu.
Tapi saya nggak masalah sih dengan itu.
Iya, karena aku kan tidak mempengaruhi Reza juga untuk percaya apa omonganku. Aku sekedar cerita. Nah, itu yang aku lihat dari Jurnal Risa gitu. Bahwa ya Jurnal Risa, Peter CS dan segala macam itu adalah caranya Jurnal Risa menyampaikan kontennya dalam bentuk cerita.
Iya.
Dan kalau percaya nggak percaya, ya itu kembali ke keimanan kita. Dan kalau kamu nggak percaya, kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton tanpa harus ada judgement dan segala macem. Apalagi judgementnya tadi tidak disampaikan dengan cara yang wise, ya kan, tidak diikuti dengan data-data yang valid, ya kan, sifatnya akan menjadi apa ya, kayak memaksakan kehendak untuk kita beropini sama dengan Mas Pablo dan Mbak Re,
ya kan. Kalau memaksakan kehendak dengan opini yang sama ya, di videonya dia, dia bilang kalau yang dia sampaikan itu adalah dia mengacu pada 4 role model
tokoh agama,
ya kan. Misalnya ya kayak yang ulama tadi ngomong gitu, saya bisa percaya gitu. Nah, lo bisa yakin sama 4 role model lo, dan kenapa lo menyampaikan ke netizen hal yang sama yang disampaikan 4 tokoh agama itu, tapi orang nanggepnya beda gitu. Ini udah jelas yang salah adalah
how to say-nya
si Mas Pablo.
Nah sekarang aku tanya balik, kalau itu juga salah satu statement dia yang ini bukan asumsi, bukan apa, aku pribadi nggak suka pada saat dia menyatakan statement bahwa kita berhasil melakukan jebakan Batman ke netizen, terus diikutin bahasa tubuh yang gitu deh, yang kemarin Reza ikutin gitu, aku nggak bisa ikutin ya. Kok seolah-olah mengeneralisasi apapun yang dikatakan 4 tokoh ulama itu sama dengan yang dia katakan. Mungkin iya, isi pesannya sama, tapi bagaimana cara menyampaikan? Dan kembali berkaca diri, masnya ahli agama atau enggak, ya kan?
Tapi gini tuh, kalau emang dia melakukan jebakan Batman itu tadi, ya kan, apakah itu tidak bisa dibilang sebagai tindakan pembodohan? Bahwa dia mencoba menyampaikan apa yang disampaikan 4 tokoh agama untuk membuat orang berasumsi berlawanan gitu, ya kan, sehingga mereka beropini lain yang menyatakan ketidakpercayaannya mereka terhadap apa yang diomongin sama Pablo. Dan begitu banyak orang yang tidak percaya, lantas dia ngomong itu jebakan Batman. Seandainya banyak orang yang percaya sama si omongannya si Pablo lah, ya kan, apakah dia akan tetap membuat atau dia tetap menstate kalau yang dia lakukan itu adalah jebakan Batman?
Menurut saya
enggak sih.
Makanya kayak dia menstratakan dirinya sama dengan 4 tokoh ulama itu.
Beda pasti.
Nah, 4 tokoh ulama itu, pertanyaan aku, what to say-nya? How to say-nya gimana? Kapan dia menyampaikan?
Oke, mungkin what to say-nya sama.
Ya kan? How to say-nya bisa jadi tokoh ulama itu menyampaikan pada saat dia memberikan kajian
di tempat yang tepat.
Iya, ceramah dengan diikuti sekian umatnya di tempat yang tepat. Dan aku bertanya lagi, apakah 4 tokoh agama itu point on someone?
Menjudgment
seseorang.
Seseorang gitu ya.
Iya, jadi
enggak mungkin sih.
Iya, justru
saya nggak pernah lihat ceramah gitu. Oh, bapak jangan, yang di belakang nih, yang kumisan. Kamu.
Iya kan.
Saya nggak pernah sih lihat.
Iya, gitu. Bahasa tubuhnya gimana? Cara dia berpenampilan, cara dia menyampaikan sesuatu itu bagaimana? Kenapa kami percaya pada saat ulama itu ngomong? Ya karena kami tahu mereka ahli agama. Pertanyaannya lagi, Mas Pablo apa dan siapa?
Iya.
Gitu kan. Gitu. Justru ini kritik dan saran, lain kali kalau bikin konten menurut menurut aku prepare lagi
what to say dan how to say
itu bahasa tulisan, bahasa lisan, dan bahasa tubuhnya itu harus saling terkoneksi satu dengan yang lain sehingga audiens bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan.
Karena balik lagi, setiap karya pasti punya pertanggungjawaban masing-masing gitu. Kita harus mempertanggungjawabkan karya yang kita buat. Kalau emang tujuannya kita share ke publik gitu ya kan. Dan jangan takut untuk publik menjudge kita yang macem-macem, yang enggak-enggak, kalau emang apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan itu benar. Dan cara penyampaiannya juga benar gitu.
Diikuti dengan data yang benar.
Diikuti dengan data yang benar dan valid tentunya.
Gitu. Nah, kaitan judgement, enggak perlu takut judgement. Salah satu, aku lupa di konten atau yang di TV, dia ngomong kenapa dia close comment. Karena sudah kena, sudah merembet ke anaknya. Biar Peter CS datang, nah aku nakut-nakutin anaknya dan segala macam gitu.
Nyulik anaknya gitu.
Iya. Terus dia juga bilang, saya justru ini keresahan saya, kekhawatiran saya bagaimana kalau nanti anak saya nonton loh. Sekarang
dan kenapa lo judge Risa takut? Ya, tapi sebenarnya kita tahu yang takut tuh siapa?
Iya. Iya, dan kalaupun anaknya sampai nonton kemudian jadi percaya, jadi belief, pertanyaanku pada saat anaknya nonton didampingi oleh siapa? Ditanamkan enggak keimanan ke anaknya? Artinya itu kan tanggung jawab orang tua.
Iya.
Nah, orang tua anaknya Mas Pablo sama mbaknya siapa? Kan Mas Pablo dan mbaknya, Mbak Re gitu. Kenapa bimbing menuntut gak? Iya, kenapa menuntut orang lain? Tidak, kita koreksi diri saja, kita kontrol anak kita, mana yang boleh ditonton, mana yang tidak. Kasih pemahaman-pemahaman dengan keyakinan yang sama dengan Mas Pablo, dengan Mbak Re, tanpa perlu judge someone. Hmm. Gitu kalau menurut aku.
Iya sih. Ya jadi gitu sih, intinya kita mau nyampein kalau bikin konten itu ya dicoba di-prepare se-prepare mungkin lah gitu ya kan. Supaya jangan sampai yang sebenarnya yang pengen lo sampein itu baik, tapi malah berdampak backfire ke lo gitu.
Iya, dan terjadi kontroversi.
Dan terjadi kontroversi sehingga ya yang jelek bukan image kita ya, image dia sendiri gitu malah.
Iya.
Apalagi kalau misalnya ada backfire yang negatif dari netizen, terus kita tidak bisa menyingkapi dengan baik gitu.
Mm-mm.
Bahkan kita malah terpancing untuk panas sehingga kita mengucapkan kata-kata yang sebenarnya itu bukan sebuah pembelaan yang bisa membuat nama lu baik lagi gitu.
Nah ya itu kaitan komen-komen netizen dan segala macem ya. Dan juga statementnya Mas Pablo yang bilang apa, ini keresahan saya karena kayak ditakut-takutin, menyadarkan orang yang saya takut jadi rusak akhlaknya gitu. Kalau saya pribadi Mas Reza, sekarang saya justru resah karena dengan adanya kontennya Mas Pablo terjadi kontroversi yang kemudian para netizen itu mengeluarkan kata-kata ancaman, kata-kata yang tidak bijak lah. Dan pertanyaan saya, kalau kembali ke agama gitu, emang agama kita juga elo untuk orang membangun kontroversi sehingga keluar kata-kata yang tidak bijak itu?
Iya, yang kita pengen sampaikan adalah perspektif kita terhadap kontroversi yang terjadi melalui perspektif communication. Iya kan? Yang,
iya.
Karena yang kita tahu ya ada di ranah itu gitu.
Iya, kalau aku sih mau menyimpulkan semua bahwa berkomunikasi itu nggak gampang. Menyampaikan pesan itu tidak gampang.
Tapi nggak ada yang salah dengan komunikasi.
Iya.
Ya kan? Kalau lo menyiapkan semua yang pengen lo sampein, ya balik lagi. Mulai dari how to say-nya sama what to say-nya.
Harus connect satu sama lain.
Harus connect satu sama lain. Jangan sampai simpang siur. Di awal lo bilang pansos, di akhir lo bilang pengen meluruskan. Di awal lo bilang kesurupan yang benar itu nyambut paku, bengkokin kunci Inggris. Di another video lo membuktikan kalau ini adalah beli di toko sulap.
Jadi gimana gitu. Kita bingung kan?
Jadi gimana nih? Kita juga jadi bingung sehingga menimbulkan rasa resah ya teh. Makanya ada video ini.
Iya.
Oke, kalau gitu terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan platform-platform podcast yang lainnya. Sekian dulu. Bye. Dah.
Hati-hati berkomunikasi.